Vi skal be sammen. Kjære himmelske Far, når du taler til oss, hjelp oss å være stille og gi deg rett i det du sier. Og kommer du til meg nå i kveld og peker på noe i mitt liv som ikke er rett, som ikke fører fram, Herre, hjelp meg ved din ånd og gi deg rett. Hjelp meg å miste meg selv, Herre Jesus, så jeg kan vinne det evige liv. Og du kommer til alle selvtilfredse mennesker, alle som gjør så godt som de kan, og så tror de at du skal være dem nådig til slutt. Herre, må du rive oss ut av selvfølgelighetens dype søvn, og inn på nådens faste grunn. Det ber vi om i ditt navn. Amen. Matteus evangelium, det 22. kapittel. Matteus 22. Igjen talte Jesus til dem i lignelser. Himmelriket kan lignes med en konge som skulle holde bryllup for sin sønn. Han sendte sine tjenere til de innbudte og ba dem komme til bryllupet, men de ville ikke komme. Da sendte han andre tjenere ut som skulle si til de innbudte, festmåltidet har jeg gjort i stand. Oksene og gjøfeet er slaktet og alt er ferdig. Kom til bryllupet. Men de brydde seg ikke om det, og gikk sin vei, en til sin åker, og en til sin forretning. De andre la hånd på tjenerne, mishandlet dem, og slo dem i hjel. Da ble kongen harm, og sendte ut sine tropper som drepte disse morderne, og brente byen deres. Så sa han til tjenerne, festen er gjort i stand. Men de innbudte var ikke verdige. Gå derfor ut på veikryssene og innby til bryllupet alle dere treffer. Og tjenerne gikk ut på veiene og samlet alle de møtte, både onde og gode, så bryllupssalen ble full av gjester. Men da kongen kom inn for å hilse på gjestene, fikk han øye på en som ikke hadde på seg bryllupsklær. Han spurte ham, «Min venn, hvordan er du kommet hit inn uten bryllupsklær?» Men han tidde. Da sa kongen til tjenerne, «Bind hender og føtter på ham, og kast ham ut i mørket utenfor, der en gråter og skjærer tenner. For mange er kalt, men få er utvalgt.» Jesus taler om himmelriket, og nå må vi aller først ha klart for oss, hva mener Jesus når han taler om himmelriket? Han taler ikke om himmelen som det evige mål, men han taler om Guds rike, som det står i Johannes evangeliet. Matteus evangeliet bruker uttrykket himmelriket. Johannes evangeliet, Guds rike. Det er Guds nåderike her på denne jord. Jesus her tegner et bilde av, for det er ingen som kommer inn i himmelen og blir kastet ut. Kun de kan den himmelske lovsang i stemme hvis sjel har fått nåde hos Gud. Ved troen på Jesus, sin Herre og Frelser, kun disse skal se ham og kalles hans brud. Jesus sammenligner himmelriket med en konge som skulle holde bryllup for sin sønn. Og så tegner Jesus for oss forberedelsestiden til dette bryllupet. Og forberedelsestiden, det er en innbydelsestid. Han sendte tjenere til de innbudte og ba dem komme til bryllupet, men de ville ikke komme. Og her tegner Jesus for oss hvordan Guds rike her på jorden er blitt tatt imot av mennesker. Vi ser for oss likesom bakgrunnen for Jesu egen virksomhet. Han var den første som kom. Men hva står det om hans eget folk? Han kom til sitt eget, men hans egne tok ikke imot ham. Det store flertall av mennesker på Jesus samtid vil ikke ha noe med Jesus å gjøre. Ja, han mistet mange av dem som tilsynelatende hadde slått følge med ham. Mange av hans disipler vendte ham ryggen. Dagen etter brød under i ørkenen, så Jesus mange av sine venner forlate ham. De ville ikke komme. Så sendte han andre tjenere ut, som skulle si til de innbudte, festmåltidet er gjort i stand. Her tegner Jesus for oss evangeliets tid, når budskapet om det fullbrakte frelsesverket gikk ut i verden. Alt er ferdig, kom til bryllupet. Det er fullbrakt, du intet skal gjøre til frelse, se. Alt er fullbrakt, den er din. Din del er å tro det og takke, og frelseren kaller deg sin. Men de brydde seg ikke om det, står det, og gikk sin vei. Og her viser Jesus oss den store åndelige likegyldighet som der er mellom mennesker som har hørt evangeliets ord, og hvor mange som ikke brydde seg om det og gikk sin vei. Og hva hadde mennesket som alternativ til Guds rike? Jo, sier Jesus, en gikk til sin åker, og en til sin forretning. Ja, men er det noe galt å ha en åker? Er det noe galt å ha en forretning? På ingen måte. Men når åker og forretning og det daglige liv, de daglige plikter, blir det alt oppslukende for oss, slik at dette blir livet for oss, da er det noe galt. For Guds ord sier, søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillegg. Og kristendommens historie, den er merket med blod. Den begynte med lammets blod, som ble utgitt til soning for våre synder. Men hele martyrhistorien tegner Jesus for oss her. De la hånd på tjenerne, mishandlet dem og slo dem ihjel. La oss aldri glemme dem som ga sitt liv for Jesu navns skyld. Slik har verden vist å takke Gud for at han sendte sin frelser og det frelsende evangelium ut i verden. Her er mange mennesker også i vårt land i dag som fnyser av hat og mord mot de kristne. Det er mange mennesker i dag som ønsket å få stenge bedehus og kirker. Vi ser hvordan de mobiliserer seg i dag. Hvordan de åpenlyst går til motstand imot Guds rike. Og dette skulle gjøre oss frimodige, for Satan er aldri så aktiv som når han er redd for å miste noe. Tenk om vi som står på Jesus side kunne eie den troens frimodighet, at når Satan raser, så er det like før at Gud kan åpne himmelens sluser og sende en velsignelse over oss. Så kommer det siste. Festen er gjort i stand, men de innbudte var ikke verdige. Gå derfor ut på veikryssene. Her ser du misjonens historie. Her ser du hvordan evangeliet banet seg vei fra Jerusalem, Judea, Samaria, like til jordens ender. Innby til bryllupet alle dere treffer, og tjenerne gikk ut på veiene. Og det er noe profetisk over Jesu budskap her. Og vi ser hvordan Guds rike, der det er blitt forkastet, der har Herren gitt oss ordre om å ryste støvet av våre føtter og finne nye arbeidsmarker. Lysestaken har alltid vært i flyktningsposisjon på denne jord. Og nå har vi hatt evangeliet i vårt folk, i mange århundre, men nå er lysestaken i ferd med å flyttes ifra vårt folk. Gud, hjelp oss til å holde lyset høyt og brennende. Bryllupssalen ble full av gjester. Det var altså mange som hørte innbydelsen og kom, til tross for at mange sa at de ikke ville komme, og mange brydde seg ikke om det og gikk sin vei. Allikevel så har Guds rike vokst. Bryllupssalen ble full av gjester. Og så kommer der et overraskende moment inn i dette bildet. Da kongen kom inn for å hilse på gjestene, fikk han øye på en som ikke hadde på seg bryllupsklær. Denne mannen var altså kommet til bryllupet. Han hadde ikke sagt nei, at han ikke ville komme. Han hadde ikke vist og demonstrert sin likegyldighet ved bare å være opptatt med det jordiske. Men han var kommet, han var sammen med de andre. Og så kommer kongen og oppdager at der sitter en i sine egne klær. Og det var nok til at han ble kastet utenfor og fikk ikke oppleve bryllupsgleden, bryllupsfesten. Hva mener Jesus med dette? Og dette er det hellige alvor som Herren legger inn i denne lignelse. De som hørte lignelsen første gangen, de forsto hva Jesus mente. Men vi må ha en forklaring. Saken var nemlig den at når en konge sendte innbydelse til bryllup, så fulgte der med innbydelsen den drakt som gjesten skulle bære, som kongen hadde bestemt skulle bæres i bryllupet. Det er bakgrunnen, og dette forsto jødene. Og dette gir beretningen en egen forklaring. Der er mennesker som tilsynelatende har tatt imot innbydelsen og er blitt med, som vi sier. Men de har ikke bryllupsklær. Å, måtte den hellige ånd nå få åpenbare for våre hjerter hva dette innebærer. Der finnes mange mennesker som ikke bare har hørt Guds innbydelse, men de har også begynt å følge den. De har slått følge med de kristne, vandrer sammen med de kristne, omgås med dem, og ter seg som en kristen, og blir faktisk også akseptert som en kristen. De har sluttet med den gamle måten å leve på. De har lagt av seg sine vanesynder, og de har forenet seg med de troende i omgang, i sed og skikk, og deltar i alt det som anses for å være en mer alvorlig form for gudsfrykt enn det du møter hos den jevne mann og kvinne. Bildet på han som sitter der i sine egne klær, det er bildet av alle de religiøse mennesker innen den kristne menighet. Her er ikke tale om verslighet. Her er ikke tale om verdens barn og Guds barn. Men her er tale om himmelriket, mine venner. Og det er det som gjør dette så uendelig alvorlig. Jesus forsøker ikke å vise oss noe annet enn tilstanden innen den kristne menighet. Det er blant oss som bekjenner troen, at der finnes mennesker som bare er kommet og står der i sine egne klær. Og derfor vil jeg spørre i kveld, spørre deg, fordi Gud har lagt det ned på mitt hjerte, hva har du tenkt å ha på deg når du skal møte Gud? Du synger om himmelen. Du vitner om Jesus. Du er med i det kristelige arbeid. Du er så aktiv at du Du har ikke tid snart til å ta deg av dine egne, for du er så aktivisert i kristent arbeid, og det er et heseblesende jag. Du hører kanskje til Tordenskjold-soldater, en som har vært villig og sagt ja, og så blir du bedt om stadig nye ting, og du føler dette som et press på deg. Men hør, min kjære venn, aktive kristne, hva har du tenkt å ha på deg når du skal møte Gud? Har du bryllupsklær? Jeg går ut fra at jeg taler til deg som kjenner deg igjen når jeg refererer en liten samtale jeg hadde med et eldre menneske i Nord-Norge. Jeg spurte ham, hvordan har du det med Gud? Så svarte han, ja, jeg gjør nu så godt som jeg kan, og så kan ikke Gud kreve noe mer. Det er nettopp det Gud gjør. Det hjelper ikke om du gjør så godt som du kan. Gud krever noe mer. Dine gjerninger og din innsats og alt ditt eget, det hjelper deg ikke inn i Guds rike. Tenk om du kunne begynne å innse dette. Nå har vi nettopp sunget salige visshet, Jesus er min. Har du bryllupsklær? Eller synger du bare fordi at dette kan du, dette har du lært? Du tror at du selv har det godt med Gud, men hva vil kongen si når han kommer for å se sin menighet? Det er like før Jesu annet komme. Herren skal komme igjen for å hente sine. Blir du med når han kommer? Den hellige ånd er interessert i å få deg til å være ærlig når du svarer på dette spørsmålet. Det hjelper ikke din aktivitet. Hva skulle jeg svare når jeg kom fram og kongen kom og så på meg? Skulle jeg si til Gud, ja Gud, jeg har reist med evangeliet i 34 år. Det må du vel holde for himmelen? Nei, det holder ikke for himmelen. Ja, men Gud, jeg fikk tungetalens nådegave. Det må du vel holde for himmelen? Nei, det holder ikke for himmelen. Du blir ikke frelst fordi om du har tungetalens nådegave. Du blir ikke frelst om du har gitt hele ditt liv i tjeneste for Gud. Det er ikke grunnlaget for din frelse. Og om kristne mennesker ville våkne opp og se det hellige alvor, det er nå tiden kommet da dommen skal begynne med Herrens hus. Og så må vi rystes ut av vår selvfølgelighet og vår selvopptatthet og vår åndelige egoisme, og så faktisk begynne å spørre, min Jesus, er jeg en av dem? Vil du meg kalle din? Står jeg for deg som hine fem med lys i lampen min? Hvis du ser etter i Matteus evangeliets 25. kapittel, så vet du at Jesus også der bruker en lignelse om himmelriket. Og himmelriket, det er, som jeg sa, det er Guds rike. Det er tilstanden innen den kristne menighet som Herren analyserer gjennom disse lignelser. Da skal himmelriket være å ligne med 10 brudepiker som tok lampene sine og gikk ut for å møte brudgommen. Brudgommen. 5 av dem var uforstandige, og 5 var kloke. Mens de ventet på brudgommen, var det ingen som så noen forskjell på dem. Alle var gått ut for å møte brudgommen. Alle hadde lamper med seg. Men det var først da brudgommen kom, at tragedien ble åpenbart. Halvparten av dem manglet olje i sine kanner sammen med lampene. Det er alvorlig at Jesus her antyder at halvparten av de som regner seg som kristne ikke skal være beredt når han kommer. Våger du å stille deg selv det spørsmålet i dag og si det til Jesus? Jesus, nå må du vise meg om jeg er en av dine, om jeg har bryllupsdrakten, det som gjør meg skikket til å møte deg. I åpenbaringsboken i det andre kapittel, der står det referert et brev som Jesus skrev til menigheten. Det var i det tredje kapittel. Hør hva Jesus skriver til menigheten i Sardes, en kristen menighet. Jeg vet om dine gjerninger. I navnet er du levende, men du er død. Om ånden nå kunne få skape den stillhet i ditt hjerte, nå garderer du deg. Nå stritter du imot. Jeg merker i min ånd hvordan kristne mennesker føler at dette angår dem ikke. Hvis det ikke angår deg, da trenger du å våkne opp for ramme alvor. Det er ingen selvfølge, min venn, at vi når fram. Det er det Jesus vil ha sagt oss. Legg merke til, han sier, taler om grener på seg, på det sanne vintreet. Han taler om kristne mennesker. Hver gren på meg som ikke bærer frukt, tar han bort. Har du tenkt over hva det måtte innebære for ditt og mitt vedkommende? Og uten å bruke noe billedspråk, så taler Jesus i Matteus evangeliets 7. kapittel og sier, Matteus 7, vers 21, ikke enhver som sier til meg, Herre, Herre, skal komme inn i himmelriket, men den som gjør min himmelske fars vilje. Mange skal si til meg på den dag, Herre, Herre, har vi ikke profetert ved ditt navn, drevet ut onde ånder ved ditt navn, og gjort mange mektige gjerninger ved ditt navn? Men da skal jeg si dem rett ut, jeg har aldri kjent dere. Bort fra meg, dere som gjør urett. Dette er budskapet fra Herren inn i en karismatisk tid. Jeg skjelver ved å stå på en prekestol og ta dette til meg. Jeg takker Gud for nådegaver. Jeg takker Gud for det som jeg regnet som en fornyelse i mitt liv. Men jeg er klar over at dette fører meg ikke fram. Det er ikke bryllupsdrakten. Det går an å bli så opptatt med gavene at du glemmer giveren. Det går an å bli så opptatt med resultatene i ditt kristenliv at du glemmer hovedsaken. Min Jesus, er jeg en av dem? Vil du meg kalle din? Det er ingenting av ditt eget som holder for Gud. Absolutt ingenting. Hva skal du ha på deg når du skal fram for Gud? Hva kommer du til å vise fram til? Du har vært medlem i Indre Misjon eller i en annen misjon i mange, mange år. Du har vært styremedlem. Du har vært med og sunget evangeliet. Du har vært med og vitnet om Gud. Det er ingenting av dette som gir deg adgang til de evige boliger. Det er bare bryllupsdrakten som holder. Hva er bryllupsdrakten? Vi skal la ordet få lov til å tale om dette. Johannes' åpenbaring, det 7. kapittel. Der har Johannes et syn. Han får se en skare så stor at ingen kunne telle den, av alle nasjoner og stammer, av alle folk og tungemål. Jeg leser i vers 9. De sto foran tronen og lammet, kledd i hvite kapper og med palmegrener i hendene, og de ropte med høy røst: Frelsen er fra vår Gud, han som sitter på tronen, og lammet. Så leser vi vers 13. En av de eldste tok da ordet og spurte meg: Disse som er kledd i hvite kapper, hvem er de? Hvor kommer de fra? Herre, svarte jeg, du vet det. Da sa han til meg: Dette er de som kommer ut av den store trengsel, og som har vasket sine klær og gjort dem hvite i lammets blod. Derfor står de nå for Guds trone og tjener ham dag og natt i hans tempel. Derfor står de nå for Guds trone. Hva var det som gjorde dem skikket og ga dem adgangen til den himmelske herlighet? Det var lammets blod. Lammets blod. Å Herre, så mye av egen rettferdighet iblant oss. Og du og jeg, vi er disponert for egenrettferdigheten. For bare den minste medgang i vårt kristenliv, så kan vi begynne å bygge på falsk grunn. Og hva er det den hellige ånd nå er interessert i? Han er ikke interessert i selvtilfredse kristne, men han er interessert i å ribbe deg og meg for alt vårt eget. Alt det som vi klynger oss til, og som vi tror skal holde for Gud. Her er mennesker som lever i et åndelig selvbedrag, fordi at du bygger på alt ditt eget og ikke på det som Herren ser etter, nemlig bryllupsdrakten. Lammets blod er nøkkelen til selve himmelen. Hva sier Herren? Han sier: I det høye og i det hellige bor jeg, og hos den som er sønderknust og nedbøyet i ånden. Ikke hos den som en gang var sønderknust og nedbøyet i ånden, men som er sønderknust og nedbøyet i ånden. I dag ropes det om at du skal bli så veldig rik. Å, du må bli rik. Du må kjenne at du er rik i Gud. Og Jesus sier: Salig er de fattige i ånden, for himmelens rike er deres. Det er denne åndens fattigdom du mangler, min kjære venn, som går og bygger på alt ditt eget og tror at du er på vei til himmelen. Hva skal du ha på deg når du skal møte Gud, den evige dommer? Det er det avgjørende spørsmål, både for ditt og mitt vedkommende. I gamle dager sang vi slik: Jeg vet en drakt, mot hvilken blekner all verdens prakt og herlighet, som hver en synder smykkes med når Gud ham sønnens blod tilregner. En drakt så yndig og så prud, som skjuler syndene for Gud. En drakt for brudeskaren. Har du tatt imot bryllupsdrakten? Er det det eneste som du klynger deg til? Når du går og legger deg om kvelden, sier du da til Jesus: Jesus, hvis du kommer igjen i denne natt, så må du hjelpe meg at jeg står ikledt din rettferdighetsdrakt. Er det noe i meg som jeg bygger på, så riv det i stykker, Jesus. Ta fromheten min og flær den sund, Jesus. La din hellige ånd få ransake mitt hjerte. La ditt ord få kløve sjel og ånd, lede mot og marg. Du som vil sannhet i hjertets innerste, frels meg fra det åndelige selvbedrag. Tenk, mine venner, at Jesus sier med klare ord: Det er ikke alle som tror at de blir frelst, som blir frelst. Er ikke det alvorlig? Og Gud hjelpe meg som står her, som forkynner, at jeg ikke må svekke noe av dette evighetens alvor. Men det hviler over meg som en tyngsel i denne tid, Fordi jeg ser så mye overfladisk åndelighet iblant mine kristne brødre og søstre. Du synger om frelsen, men jeg hører så lite av ropet. Gud, vær meg arme synder nådig. Har du distansert deg ifra åndens budskap om din synd? Du går der, og så kan du leve i fiendskap med dine naboer. Innen din familie er det uoppgjorte ting, og du vet det. Du har ingen god samvittighet, for du har selv vært med å lage til et helvede i din egen familie. Og du, ånden har sagt det til deg, du går fortapt hvis ikke du gjør opp med dine brødre og søstre. Hvordan kan du leve i et uoppgjort forhold? Herre, du som tar det på forskudd som Herren hadde ment skulle fungere i ekteskapet sammen med den som du har lovet Gud troskap inntil døden skiller dere ad. Du har tatt ekteskapet på forskudd. Du lever i synd. Du lever i hor. Det er kristne mennesker som ikke har det godt med Gud av den grunn. Du er trellbundet i dine kjødelige lyster, og så synger du om himmelen. Skjønner du hva ånden vil i kveld? Han vil dra deg inn til Jesus, så han får rense deg i sitt blod. Og om Herren kunne få vekke din samvittighet, om han kunne få vise deg dette, det er ingen selvfølge at du når til himmelen. Det er nåde og atter nåde, og det blir aldri noe annet enn nåde. De friske trenger ikke til lege, men de som har det ondt. Og er du her i kveld som har det ondt, og som har hatt det ondt lenge, fordi du kommer ikke fra dette ransakende lys? Det er åndens røst som sier, gå og lukk din frelser inn. Han står kanskje utenfor ditt liv, enn det alle de andre tror at du har det godt med Gud, men du vet du har det ondt. Dette onde må Jesus få åpne, få operere i ditt liv, for at det får komme ut. Og jeg ber deg for Jesu Kristi skyld, for din udødelige sjels skyld, må du søke et ærlig oppgjør både med Gud og med mennesker. Ja, men er det ikke nok at jeg sier det til Gud, sier du. Det koster så mye å gå og bekjenne sin synd for sine medmennesker. Ja, den som mister sitt liv, han skal finne det, sier Jesus. Er du villig til å tape deg selv? Er du villig til å synke ned i selvforakt? For alt det som du trodde skulle holde deg oppe. Forrige søndag så var teksten, er det få som blir frelst? Og da vet du hva Jesus svarte. Mange skal søke å komme inn, men ikke være i stand til det. Hvorfor ikke? Fordi de har ikke kongens bryllupsdrakt. Er du ikledd Jesu Kristi rettferdighet, så når du fram. Det er ikke noe annet som holder. Og om Herren kunne få ransake ditt og mitt hjerte. Og nå står ikke jeg og preker for andre, men har jeg prekt for meg selv i hele kveld. Jeg har også hatt vanskeligheter å kjempe med i min egen familie. Jeg har vært så forbitt på noen av dem som står mitt hjerte nær, for jeg mente jeg var urettferdig behandlet. Jeg så at godene ble ikke fordelt rettferdig, og jeg syntes jeg hadde så mye å kreve. Hvorfor skulle de andre få så mye, og jeg fikk ingenting? Og det er ingen steder vi blir så avslørt som når vi kommer opp i arvesaker og skifte. Rett og alt dette som har med det jordiske å gjøre. Da skal du få kjenne den gamle Adam i deg, hvor han raser. Herren fikk løse meg en dag. Jeg så på at andre fikk biler. Andre fikk campingvogner. Andre bygde seg hytter. Og jeg måtte bare være en fattig emissær som måtte reise rundt og reise rundt alltid. Så kom Herren og løste meg, så sa han, Hva ganger et menneske om han vinner den hele verden, men tar skade på sin sjel? Hva vil et menneske gi til vederlag for sin sjel? Kjære tilhører, du må ikke selge din sjel. Du er dyrt kjøpt. Jesu Guds sønns blod renser deg fra all synd, men da må du komme inn under det rensende blodet. Det er plass hos Jesus for syke som trenger lege, for sjeler som søker frelse og evig liv. Og du kom i kveld. Tenk om Herren skulle få lov til å ruske deg opp av din søvnransak når ditt hjerte for Gud. Be Gud om å prøve ditt hjertes tanker og se om du er på fortapelsens vei og lede deg på evighetens vei. Kjære Herre, du har talt til meg, og du har talt til oss alle sammen. Og det er noen som sitter i kveld og vet at du har talt sannhetens ord. Herre, hjelp oss at vi ikke forsøker å komme unna dette lyset. Men la det foransake oss slik at vi er villige til at du river i stykker alt det vi har bygd opp av egen rettferdighet, av egen åndelighet. Herre Jesus, la oss få synke ned på nådens grunn og bli frelst. For tid og for evighet. Amen.
När Jesus dig kallar och med dig att följa, ska du inte tveka och dröja så. Han kan gå förbi dig och gå till en annan, då har du förslösat din sökningstid.
Du hans stämma på nytt till dig tala, och frälsningens budskap ditt hjärta rör. Hur kan du då dröja och nåden förspilla? Kan hända hans stämma ej mer du hör. Hur kan du då dröja?
Jesus, they come.